4 verse is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Dis ons openlike verklaring. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaard na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou met eerbied luister na die wet van die Here soos opgeteken in Eksodus 20 en direk daarna sing ons verder uit Psalm 8. vers 5 tot 7. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Aan u kom 'n lofsang toe, o God in Sion, en aan u moet die gelofte betaal word. O hoorder van ons gebede, tot u moet alle vlees kom. ongeregtige dinge het die oorhand oor ons gehad. Maar u versoen ons oortredinge. Welgelukzalig is hy wat u uitkies en laat naderkom, dat hy kan woon in u voorhoeve. Vader, ons wil versadig word met die goeie van u huis, die heiligheid van u paleis. Vreeslike dinge antwoord u ons in geregtigheid, o God van ons heil, vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see. U wat die berge grondves deur u krag wat omgord is met mag, wat die gebruis van die see stil maak, die gebruis van hulle golwe en die rumoer van die volke, sodat die bewoners van die eindes vrees vir die tekens. U laat die uitgange van die môre en die aand jubel. U het die land besoek. U het oorvloed gegee. U verryk dit grootliks. Die stroom van u, o Here, is vol water. U berei hulle koring. So berei u die land. U maak sy voore nat. Sy kluite gelyk. Die reënbuie maak u dit week. U seën sy uitspruitsel. U kroon die jaar van u goedheid en u voetspore drup van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drup en die heuwels gort hulle self met gejuig. Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee en die daal is bedek met koring. Hulle juig, hulle sing. En ons mag saam sing. Ons is dankbaar dat ons vandag u naam mag aanroep in Christus Jezus, u Seun. En ons gaan luister na u woord. U woord spreek baie krachtig tot ons. Ons moet met oop ore luister dat ons elke woord kan hoor. En kinderlike gehoorsaamheid alles op ons laat inwerk. Praat met ons Here. Praat met ons reguit, sodat ons niks sal mis nie. Om Christus wil. Amen. Voordat ons saam gaan lees in die heilige woord van God, sing ons sy woord vir hom uit Psalm 45 vers 8. Tot 10, daar's koningsdogters in die rij van dogters wat u begelei, die koningin hou by u stand in fijnste goud uit Overland. Ons gaan net nou lees oor die vrou in die gemeente. Kom ons sing eers oor die vrou in Psalm 45 vers 8, 9 en 10. gaan ons saam luister na die heilige woord van God. Na die bediening daarvan sing ons uit Psalm 133 beide verse oor die vrede in die huis van God. Ons gaan lees in Paulus' brief aan die Korintiërs, hoofstuk 11 en hoofstuk 14. Die tekst kom uit 1 Timoteus 2. Gemeente, hierdie twee skrifgedeeltes het in die gereformeerde kerke en besonder in die synode van die afgelope tyd, afgelope 6 jare, baie prominent op die voorgrond gestaan in verband met die gesprekke oor die plek van die vrou in die kerk, vrou ook in die besondere amp. Ons gaan luister na die Here se woord in 1 Korintiërs 11, vers 2 tot 14. En ek prys julle broeders, dat julle in alles aan my dink en aan die leringe vasthou, soos ek dit aan julle oorgelewer het, maar ek wil hê dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Elke man wat bid of profeteer met iets op sy hoof, doen sy hoof oneer aan. Maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan, want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is. Want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny. Maar as dit vir 'n vrou lelik is om haar hare af te sny of te skeer, laat sy haar hoof bedek. Want een man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is. Maar die vrou is die heerlikheid van die man. Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man. Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskapen nie, maar die vrou ter wille van die man. Daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê, ter wille van die engele. En toch, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie. Want soos die vrou uit die man is, soos ook die man deur die middel van die vrou. Maar alles is uit God. Oordeel self, is dit betaamlik dat 'n vrou met onbedekte hoof tot God bid? Of leer ook die natuur self julle nie, dat as 'n man lang hare dra, dit vir hom 'n oneer is nie? Maar as 'n vrou lang hare dra, dit vir haar 'n eer is, omdat die lang hare vir haar gegee is as 'n bedekking? Maar as iemand meen om twisgierig te wees, ons het nie so gewoonte nie, en ook nie die gemeentes van God nie. Nou bly ons nou hoofstuk 14 van 1 Korintiërs, vanaf vers 34. Julle vroue moet in die gemeentes swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle thuis hulle eie mans vra, want het is lelik vir vrouwe om in die gemeente te spreek. Of het die woord van God van julle uitgegaan, of het dit tot julle alleen gekom? As iemand meen dat hy 'n profeet of 'n geestelike mens is, moet hy erken dat wat ek aan julle skrywe, bevele van die Here is. Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly. Daarom, broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. Nou bly ons vir die teks na Paulus' brief aan Timoteus, hoofstuk 2, vers 8 tot 15. 1 Timoteus 2, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis, so ook moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met bescheidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of perels of kostbare klere nie, maar soos dit vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou echter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stilhou. Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetoonheid. Het sal goed wees as u die Bybels hierby oophou, want daar sal in die prediking gereeld verwys word na hierdie gedeelte in 1 Timoteus 2. Oor die skepping van die eerste vrou, broeders en susters, het die eerste man 'n loflied gesing. Dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En honderde jare later, dan neem die gelowige moeder van koning Lemuel die tema van die lied oor, as sy aan die einde van die Spreukeboek die karakter en die doen en late van die deugsame vrou besing. Dis die prachtige Spreuke 31. Spreuke 31 hak aan by die loflied van Adam oor Eva. Geïnspireer deur die Heilige Gees kan Salomo in die Hooglied nie uitgepraat raak oor die skoonheid van die vrou en die huwelik, die uitnemendheid wat God alles ingestel het en gemaak het nie. Die hele Hooglied bou voort op die loflied van Adam, Spreuke 31. Alles lê in 'n lyn. Die vrou gemeente is in 'n sekere sin die sluitstuk, die laaste bousteen van God se skepingswerk. Adam is die kroon van die skepping. En dan word manin as hulp geskep wat by Adam pas. Sonder manin is die man nie wat hy moet wees nie. Hy sê dit self. Hy het na al die diere gekyk, toe hy vir hulle name moes gee, en toe kom hy agter, hier kom iets groot kort. Die skepping is ook nie wat die skepping moet wees, sonder manin nie. Dus met die skepping van vrou, rond die Here sy skeppingswerk af. Dan sê God, as dit klaar is, dit is baie goed. Maar hoe hard en hoe vernietigend is die uitwerking van die sondeval op die hele skepping, op elke onderdeeltjie van die skepping, en dan ook vooral op die vrou. Hoe hard word die vrou nie deur die sondeval getref nie, hierdie sluitstuk, hierdie laaste blokkie wat God gemaak het. Sonde maak sy merk op alles, op man, maar ook op die vrou se verhouding teenoor haar man, op haar posisie in die skepping, op haar diens aan God. Paulus praat baie reg daaroor hier in 1 Timoteus 2. Hy wys die plek en die taak van die vrou uit in die gemeente. Hy doen dit in die agtergrond van Eva se val en sonde. Adam is nie verlei nie. Die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar dan laat Paulus ook helder en duidelik die lig van Jesus Christus verlossingswerk oor die lewe en die werk van die vrou val. Dit bly nie by sonde nie, dit loop uit op verlossing. Daar is redding vir haar. En daardie verlossing, dit het effek binnen die gemeenskap van die gelowiges ook daar buite. En so gaan ons vanoggend luister na die eise wat die Here vir die vrou in die gemeente neerlê. En dit is so ontsaglik belangrik dat ons mooi luister, broeders en susters, want daar is baie vrae daaroor. En daar is op 'n manier baie bekommernisse daaroor. Dis bekommernisse en vrae wat die wêreld vol lê. En waaroor baie mense nie eens mooi begrip het nie, maar waaroor ons as gelowiges baie duidelike antwoorde moet hê. Die Here se eise wat die Here vir die vrou in die gemeente neerlê. En dan let ons op die inhoud van hierdie eise, Daaroor is die Here klinkklaar, maar dan ook die rede wat hy vir hierdie eise gee, daaroor is hy net so klinkklaar en helder en duidelik. 1 Timoteus 2 begin met voorskrifte oor smekinge, bedes, voorbedes en danksegginge wat vir alle mense gedoen moet word. 1 Timoteus 2 vers 1. Daar moet in besonder tydens die eredienste voorbereiding gedoen word vir mekaar. Manne moet heilige hande ophef terwyl hulle tot God nader. Jy moet sien dit, heilige hande ophef. En dan moet die mens nie in die eerste plek dink aan 'n gebedshouding dat jy jou hande fisies in die lug optel nie. Dit doen ons in alle geval nie hier in die erediens nie. Daar is baie ander gebedshoudings waarop die skrif ons aandag vestig, buiten om jou hande in die lug op te tel. Dit gaan oor heilige hande wat opgetel of gevou of bijeengevoeg moet word. Hande wat in hulle dagelikse werksamheid op die Here gerig is. En daarby stel Paulus dat daar onder die biddende broeders nie 'n getwis en 'n gedwarstrekkery mag wees nie. Dus as die broeders saamkom om te bid, dan vereis God dat al daardie aanwesige mans eenheid van hart, eendragtigheid van geloof, 'n eensgesindheid in denke moet hê. Vir die biddende vroue in die gemeente stel die Here ander eise. Met die oog op die erediens, spesifiek met die oog op die gebed, moet die vroue hulle versier met behoorlike kleding. Nou dit klink vreemd. Manne moet in eensgesindheid hulle heilige hande ophef. Heilige hande. Vroue moet goed gekleed tot God nader. Wat het dit met mekaar te doen? Word dit dan van biddende vroue nie verwag om heilig en eensgesind in gebed tot God te nader nie? Ons het 1 Korintiërs 11 gelees en dit maak die saak duidelik, broeders en susters. Daar word beveel dat die vrou haar hoof moet bedek. En daar is nou al baie oor gepraat dat 'n vrou met 'n hoed moet kerk toe kom, waaroor het glad nie gaan in 1 Korintiërs 11 nie. Het gaan oor 'n sluier waarmee sy haarself moet toemaak. Die hoofbedekking is 'n teken van die vrou se respek, haar onderdanigheid. In die eerste plek respek vir God en ook respek vir die man uit wie sy gemaak is. Nou die woorde van 1 Korintiërs 11 verklaar die eis van 1 Timoteus 2. Met die oog op die gebede tydens die erediens moet die vrou haar behoorlik aantrek, terwyl die man heilige hande vou terwyl hy tot God nader in gebed. Dus met haar kleding moet die vrou twee doele in die oog hou. Sy moet die Here in die oog hou, sy eer en die eer van die man wat God as hoof oor haar gestel het. En met daar die twee doele voor oë, brei Paulus oor die kleredrag van die Christenvrou uit. Haar klere moet behoorlik wees, sê hy. Behoorlik, eerbaar, volgens die norme van die Here. Daar moet nie vingers gewys word, daar moet nie neerhalende opmerkings gemaak word oor kleredrag nie. Die keuse van klere moet getuig van 'n vrou se ingetoonheid, jou beskeidenheid, jou smaakvolheid. In haar kleredrag moet daar iets van jou karakter gewys word, jou godsvrees, dat Christus jou van binne uit verander het. Baie keer word daar gesê, maak nie saak hoe jy kerk toe kom nie, God sien my innerlike aan. Geliefde susters, jou innerlike word gewys in jou uiterlike. Jy is vry in Christus, nie om aan te trek soos jy wil nie, maar om jouself te kleed tot eer van jou verlosser en jou saligmaker. Jy is tempel van die Heilige Gees, dan soek jy die eer van die Gees ook in dit wat jy aantrek. So sê die Here hier in 1 Timoteus 2. En dan wil 'n vrou ook nie oordadig aantrek nie. Die apostel waarsku teen vlegsels en goud en perels en uitspattige duur klere. Iets wat daardie tyd al ter sprake was, vandag kry mens dit nog. As mens luister na die apostel Petrus, 1 Petrus hoofstuk 3, vers 2 en 3, dan hoor mens identies dieselfde waarskuwing. En Petrus motiveer, vrouwe, oppas vir uiterlike vertoon, oppas dat jy met jou klere drag nie die oog van ander mense vang en het op jou gevestig hou nie, want onthou, waarom trek jy aan? Tot eer van God, ook tot eer van die man uit wie jy geskep is. Dus jy moet nie oordadig wees nie, jy moet nie te skraps wees nie, jy moet nie versloons wees nie, die Heere waarskiet in alles. Geld vir ons dochters ook, ons moeders moet ons dochters hierin opvoed. Die Heere verwag van sy vrygekoopte volk oor die algemeen, ons moet goed gekleed na sy eredienst toe kom. Een gebod gemeente wat dwars die Bybel voorkom. Die volk Israel van ouds het geleer, 3 dae voordat die Heere sy wet op Sinaï afgekondig het, moes die volk hulle klere was, hulle self gereed maak vir die ontmoeting met die almagtige God. 3 dae voor die tyd moet hulle sorg dat hulle klere reg is. Lang tyd. Nou daar dieselfde gebod klink vandag nog identies so. Die erediens, hierdie is 'n gewigtige geleentheid. Ons nietige mense tree op 'n besondere manier in verbinding met die almagtige God in die hemel. Hier sit ons nie in 'n winkel nie. Hier lê ons nie by die swembad nie. Hier is ons op 'n besondere manier by mekaar voor die aangesig van God. Ons trek dus na behore aan, na die beste van ons vermoë. En ons wys op 'n tasbare, sigbare manier, dat ons die Heere lief het, en dat ons respek het vir hom. En as jy respek het vir die Heere, kom jy nie met die minste weg nie. Dan streef jy om die beste te doen vir hom. Dit is die eerste eis, wat neergelê word in 1 Timoteus 2. Daar is 'n verdere eis, met die oog op die gebede, sê die apostel in die naam van die Heere, julle vrouens in die gemeente, trek julle self behoorlik aan, sluit aan by die heilige hande van die manne wat bid. Met die oog op die prediking, is daar 'n ander gebod. Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Nou as ons 1 Korintiërs 14 lees, broeders en susters, dan blyk dit dat die eredienste van destyds nogal anders verloop het as die eredienste van vandag. Uiteraard, want toe was die kerk nog jonk. Baie dinge moes ontwikkel volgens die Godgestelde beginsels vir sy kerk. Daar was byvoorbeeld onder die erediens geleentheid om vrae te vra oor die woordbediening. Tydens die woordbediening. Ons lees in 1 Korintiërs 14, daar is geprofeteer, en daar die profesie is beoordeel. Aan daar die beoordeling van die profesie mag die vrouwe nie actief deelneem nie. Hulle moet luister, hulle moet hoor, hulle moet leer, hulle moet groei in die geloof. Hier is selfs sprake van 'n bevel, die vrou moet erediens toe kom, sy moet leer, net soos die man. Daar is trouwens ook baie mans wat nie beoordeling het van die profesie nie. Maar die vrou moet haar in stilte laat leer, sê die Heere by monde van sy apostel. Want dit is lelik vir die vrou om in die gemeente te spreek. By die huis kry sy geleentheid om haar vrae te stel en dan kan sy duidelikheid kry oor die dinge wat sy nie kan verstaan nie. En as Paulus dit gesê het, is hy nie klaar gepraat in gemeente. Hy beveel verder, dat die vrou nie toegelaat word om tydens die erediens onderrig te gee nie. Sy is nie van Gods weë bevoeg om in die besondere ambt van herder en leraar of opsiener oor die gemeente op te tree nie. Sy moet haar stil hou. Nou broeders en susters, hierdie sogenaamde swyggebod vir die vrou is 'n bron van ergernis in ons moderne wêreld. Dit druis lynreg teen ons menseregte grondwet in. Teen die denke van mense in, want vroue in die samelewing beklee hoogstaande posisies. Hulle word ministers, hulle word rechters, hulle word aangestel in hoë staatsdepartemente. Hoe kan ons sê, hulle moet in die kerk swyg? Vir baie liberale bybelverklaarders is dit 'n tamaleekie om met hierdie skrif uitleg om te gaan. Want so word daar gesê, daar staan ons ook geskrywe, dat Christus die middelmuur van scheiding afgebreek het, Galasiërs 3 vers 28, die man en die vrou is ons nou gelijk voor die Here. En dan word daar gesê, Paulus praat eindelijk een oudtijdse taal, destijds in die synagoges en selfs vandag nog, het het so gewerk, dat die vrouens die kant sit, en die man sit daar die kant, en die vrouens mag niks sê nie. Maar dit was die tyd van die synagoges, Christus het gekom, hy het dit opgehef. Dus, Paulus' woorde in 1 Korintiërs 14, en 1 Timoteus 2, oor die vrou wat moet stil bly, dis oudtydse woorde, is nie meer vandag van toepassing nie. Ons is in 'n nuwe bedeling, die vrou moet kan praat soos die man, sy moet kan verkies word tot die ambt van ouderling en predikant en diaken soos die man, en ons moet nie kerkelike diskriminasie hê nie, dis onbybels, as sy voel dat sy tot die ambt geroep is, en sy kan het goed doen, wie is ons om te sê, maar hierdie is gereserveer vir mans, is makkelijk om so te redeneer, broeders en sisters, is baie makkelijk, om 'n duidelike uitspraak van Godse woord, soos 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2, toe te vee, met 'n ander skrifwoord, en daarmee te sê, nou verstaan ons precies wat God vir ons sê. En dan menslike emosie die boodtoon te laat voer, en die tydsgees te laat bepaal, asof ons nou weet wat God vir ons sê. Maar dan is ons nog nie gehoorsaam met die Here nie. Want nou gaan ons terug na die Bybel, met al hierdie argumente, En watter redes gee die Here? Waarom sê hy, vroue, julle moet swyg? Beteken dit dat 'n vrou dan nou glad nie meer mag praat nie? Word sy werklik teen gediskrimineer? Is dit wat die Here met die vrou maak? Kom ons luister. Daar word twee redes gegee. 1 Timoteus 2. Die eerste een gryp terug na die dae voor die sondeval. Vroue moet hulle in stilte laat leer, want so sê die Here, Adam is eerste gemaak, daarna Eva. Is nie toeval dat die Here Adam eerste gemaak het, en toe Eva nie. So wou God dit hê, en so wil hy dit hê. Adam, hoof, Eva, hulp wat pas. Adam neem die leiding, Eva volg. Dis 'n beginsel wat geld vir die hele lewe. Dit beheers die huwelik, dit bepaal die orde in die gesin, dit vorm die grondslag vir die erediens. Paulus lê in 1 Timoteus 2 nie 'n verouderde reël neer nie. Geïnspireer deur die gees van God, bou hy op die skepingsorde van die Here God. So was dit van die begin af gewees. Vrouwe, laat hulle in stilte leer. Het was al in die paradijs so. Dis hierdie moderne sug na emancipasie, vrywording. Dis opstand teen die werk van die Here van die skepping af. Dis nie opstand teen Paulus, wat kwansuis bietjie verouderd is nie. En daar word buitendien gerebelleer teen 'n ander werklikheid gemeente. Want luister mooi, die Here gee 'n tweede rede vir hierdie swyggebod. Hoekom moet vroue hulle in stilte laat leer? Want sy het haar laat verlei. Eva, die eerste vrou, wou leier wees. Sy het van die vrug geëet, waarvan die Here gesê het, jy mag nie van daardie vrug eet nie. Sy wou soos God word. Sy wou leier wees, sy gee ook vir Adam om van die vrug te eet. Sy wou nie by hierdie skepingsorde van God bly nie. Sy het 'n verleidster geword. Sy het haar uitnemende, Godgegewe posisie van hulp wat pas wees, misbruik. Sy het begin heers. En God se regverdige oordeel oor haar vergryping aan gesag is ingrypend. Eva hoor, jy sal met moeite kinders baar, jou begeerte sal al jou man wees, jou man sal oor jou heers. Daar gaan ingrypende dinge in haar lewe verander. Nou die in stilte laat leer van die vrou, daarin sien die mens die gevolge van die vrou se sonde vandag nog, in stilte laat leer. Dis 'n blywende waarskuwing vir alle vroue. Pas op, susters, vir dit wat Eva gedoen het. Sy het gepraat, toe sy moes stil bly. Sy het verlei, toe sy teen God se bevel leiding wou neem. En broeders, dis tegelijkertijd 'n waarskuwing vir alle mans. Pas op, dat julle nie soos Adam laat mislei nie. Want hy het stil geblei, toe hy moes praat. Moenie swyg, as daar gepraat moet word nie. Te veel mans sit vandag met hangskouertjies rond, en hulle doen niks om hulle man te staan nie. Sulke pap mans, wat nie meer die samelewing hulle taak volstaan nie, dan dwing jy die vrou om die mans werk te doen, die geabdikeerde man. En dan dink mens aan die beskamende geskiedenis van Deborah en Barak in Rigters 5, toe daar 'n rigter in Israel moes wees om die rigting te wys. Toe was daar niemand. En Deborah die vrou moes Barak die man aanspreek om leiding te neem. Dis beskamend vir alle mans. Ons word vanoggend op 'n baie besondere manier prakties gebind aan God se wil met betrekking tot die vrou se plek en die taak in die gemeente. En ons word allemaal opgeskerp. Nie net vrouens, nie mans ook. Ons mans moet wakker skud. Aan God se verlossingswerk vir die vrou in Jesus Christus. En dit ten diepste, broeders en susters, die hoofstuk oor die pligte van die vrou in die gemeente eindig genadiglik nie met die opstand van Eva in die paradys en 'n klomp leefreëls vir die vrou nie, want dan is dit bloot 'n preek oor moeds en moenies. Maar het jy gehoor wat 'n fantastiese belofte kom hier op die einde? Sy sal gered word deur kinders te baar. Die swangerskap, die geboorteproses gaan gepaard met vrese en met baie pyn. Nogtans van die vrou daarin verlossing, daarin van haar straf, deur kinders in die wêreld te bring, vind die vrou sin in die lewe. Dus te sê, as die vrou vasstaan in geloof, liefde en heiligmaking, as sy ingetoe by die wet van God leef en haar kinders daarin voorgaan, dan kry mens 'n nageslag wat die Here lief het en wat die Here in die middelpunt van hulle lewe stel. Nou sien ons hoe Paulus die lyne deurtrek, vanaf die skepping, dis waar hy begin, tot by die sondeval, verskriklik, tot by Christus, die groot saad van die vrou, die redder, in wie Eva en elke vrou verlossing vind. En in Christus word die lyn deurgetrek, na die vrou en die man van vandag. Christus het die lewe van die vrou so ingrypend weer verander. Die gevolg van sonde was, dat die vrou, soos die man, sy lewe sinloos geword het. Die lewe stop. Maar daar is nie 'n lewe. Die Christen vrou se onderdanigheid aan die Christen man, is nie die van 'n slaaf nie. Die Christen man se lewe, is nie die van 'n despoot nie. Die vrou se in stilte laat leer in die erediens, is nie meer vloek oor sonde nie. Sy word nie een kant geskuif in die erediens om te sê, hou jou mond en jy mag niks sê nie. Sy loof en sê, prys die Here met lofsang en lied, en sy bid saam en sy verheerlik saam. Nee, sy mag haar nie in die kerk van die Here verhef, deur aan ander te leer nie, nie in die besondere amp indring nie, nie iets opeis wat God nie vir haar bestem het nie, want van die begin af was dit nie so nie. Sy moet wel bydra tot groei van die kerk deur kinders te kry, hulle saam met haar man in die vrees van die Here op te voed. En so word vrou deur die Here in diens geneem as 'n onmisbare skakel in sy kerk en koninkrykswerk. En dis nie dat die Here alle vroue op identies dieselfde manier in sy diens gebruik nie. Daar's vroue wat nooit trou nie. Daar's getroude vroue wat nie kinders kry nie. En dikwels is dit baie traumaties as 'n mens so begeer om 'n kind te kry, maar jy kry nie 'n kind van die Here nie. Maar dit maak die vrou nie minder vrou nie. Nie minder diensbaar nie. Ook vir die vrou sonder kinders het God 'n besonderse taak in die kerk. 'N lewe in heiligheid en vroulike suur, 'n lewe in diens van die gemeente, soos alleen die vrou dit kan doen. Ons kan nie dink aan hierdie gemeente sonder die susters nie, is ondenkbaar. Dit is nie alleen bestem vir hulle wat met kinders geseën is of word nie. Dink aan die besonderse taak wat die ouer vroue, die weduwees in hierdie gemeente het. Uitnemend. Geen liggaam van Christus kan daar sonder nie. Elke suster in die gemeente is daartoe geroep en word daarvoor toegerus. Is die vrou minderwaardig, omdat sy nie in 'n besondere ambt van predikant of ouderling of diaken geroep word nie. Moet sy geëmansipeer, vrygemaak word van hierdie sogenaamde wantoestand, moet die vrou iets van haar eieheid prys gee, deur aan die man gelykgestel te word, voordat sy kan diensbaar wees. Glad nie, het sal verskriklik wees. Laat die vrou in Christus vrou wees. Laat sy weet wat die Heer haar gemaak het. Sluitstuk van die skepping wees. Haar God gegewe eerposisie beklee. En laat die man, man wees. Broeders, staan julle plek vol. Manne moenie vroue take doen nie, en vroue moenie mans take doen nie. Laat ons elkeen weet wat die Here ons gemaak het. Dan dien ons die Here met die unieke talente. En die vrou het dinge wat 'n man nie kan doen nie. Dan is ons waarlik, vrouens, die heerlikheid van die man. En mag die Here elke suster in die gemeente, getroud, ongetroud, met kinders, sonder kinders, jong meisie, bejaarde suster, almal saam, tot 'n seën maak vir hom en vir hierdie gemeente. Amen.
Oh
Onze hemelse Vader, U is so wys, so besonder God. U het alles so goed gemaak, so mooi gemaak. Man en vrou, elkeen met ons eie gawes en talente. So mag ons dit ook in die gemeente bemerk, hoe dat U daardie gawes hier inspan. Vir ons almal ten goede. En so bid ons dat ons daardie gawes ook reg sal aanwend. Elkeen met ons eie uit, met dit wat ons kan doen, en ons besef ook dat ons elkeen ons eie beperking het, dat ons baie dinge nie kan doen nie. Maar dat is ons gebed dat U ons sal bereidwillig maak om met lus en liefde dit wat U vir ons gee om te doen, ten volle te doen. Ons word gedruk deur 'n tydsgees, en die Satan probeer om die goeie wet en orde wat U daar gestel het om te keer in sy teendeel in. Dit loop uit op ramp en almal word ongelukkig en daar kom geweldige krappery en chaos. U wil hê daar moet orde en rustigheid in die gemeentes wees. Help ons Here, nie net hier plaaslik nie, maar ook in die kerke. Dat daar oor al hierdie dinge rus en vrede mag wees. En ons bid vir elke broeder om ons ambt vol te staan, die ambt van die gelowige, maar ook die wat in die besondere ambt dien, dat hulle dit met oorgawe sal doen en dat ons nie in ons man wees sal vergeet waartoe U ons roep nie. En ons bid vir elke vrou, elke suster, jonk en oud, U roep hulle tot 'n uitnemende diens en U begenadig hulle met uitnemende gawes. Maak hulle ywerig daarin, by die huis, in hulle gesinne, in hulle huwelike, en hier in die gemeente waar hulle so 'n geweldige groot taak het, wil U hulle begenadig met wysheid en insig, seën ook besonder die sistersorganisasie, wat soveel werk verrig, waar sonder hierdie gemeente nie kan klaarkom nie. En geen gemeente kan klaarkom nie. Here onse God, ons pleit by U, dat U ons sal begenadig met U liefde en met die vrede waarvan ons nou gesing het in hierdie psalm, dat daar die vrede ons sal beheers, en dat ons in die krag van daar die vrede sal lewe tot U eer. Lei ons deur die Heilige Gees, en bewaar ons deur die Gees in die volkome versoening van al ons sondes, bewaar ons in die verlossing van Christus, wat 'n kragtige verlossing is, en hoor ons in sy naam alleen. Amen. Ons gaan nou oor tot ons diens van barmhartigheid. Ons offergawes is bestem vir diakonale sorg. Daar's baie nood in die gemeente die afgelope maande. En dan gaan ons daarna sing uit Psalm 33 vers 5, 6 en 7. Dit gryp terug na die Here se woord wat skepingsmagtig is, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek en dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. So is die Here se woord ook verlossingskragtig in Jesus Christus. Psalm 33 vers 5 tot 7 na die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.